blaðsíða 103. Með því að þróa raunveruleika þáttum Mars One og umsækjendurna og senda út upplifun þeirra, væri hægt að tryggja stöðugar tekjur upp á 6 til 7 milljarða dollara. Til þess að þetta gangi upp, verður þessi sjónvarsþáttur auðvitað að vera vinsalasta afþreyingarefni veraldar. Umsóknir bárust frá rúmlega 200.000 manns, sem stendur koma 1.000 umsækjendur til greina. Heimsbyggðin mun á endanum skera úrum hverjir fara til Mars. Hópur umsækjanda er fjölbreyttur. Aðalega karlar og konur á þrítugsaldri, flest með brennandi áhuga á vísindum og vísindaskáldskap. Einnig er að finna eldra fólk í hópnum, margt hvert gift, sumt fráskilið. Við fyrstu sýn virðast tæknilegar útfærslur Mars One vera traustar, að minnsta kosti áhugaverðar. Könnunar för munu fara nokkrar ferði til Mars á undanferðarlöngunum og setja saman grunninn að búsvæðinu. Marsfararnir koma sér fyrir í 50 fermetra einstaklingsherbergjum. Saman deila þeir 200 fermetra rými, félagsmiðstöð í raun og veru. Grunnurinn að vel heppnaðri dvöl á Mars er ræktun. Geimfararnir munu rækta grænmeti og korn til næringar og leið súrefni til öndunar. Skipuleggjendur Mars One fullir það að hægt sé að ná þessum markmiðum með tækni sem til staðar í dag. Það að öllum líkindum rangt. Hópur útskriftanema við MIT háskólan birti á dögunum ítarlega úttekt á hugmyndunum. Út frá þeim skilyrðum sem þar að finna komust nemendurnir að því að fyrsta dauðsfallið á Mars myndi eiga sér stað 68 dögum eftir komu til plánetunar. Hætta er á að súrefni safnist saman í miklu magni með tilheyrandi sprengihættu. Í þokkabót er ómögulegt að losa súrefni án þess að losa nitur leið. Lausnirnar eru dýrar, svo dýrar að þær kollvarpa hugmyndum landstorps og félaga. Við erum byrjuð að tryggja fjármögnun, draumur okkar hefur grundvöll í veruleikanum, segir landstorp á vefsvæði sínu. Stuðningur fjárfesta og styrtar aðila er nauðsynlegur og það að sjá verkefnið okkar þróast í þessa átt er draumi líkast. Mars One hefur tekið höndum saman við þá sem þróuðu raunveruleika þáttinn Big Brother. Jafnframt hafa nokkur hollensk nýsköpunarfyrirtæki lofað fjármagni. Vísindasamfélagið hefur aftur á móti ekki tekið vel í verkefnið. Nokkrir vísindamenn hjá NASA fullir það að ómögulegt sé fyrir einkaríki fyrirtæki að standa í mönnuðum ferðum til Mars. Aðrir benda á að sjálf vísindavinna Mars One sé fjarstæðukennd. Á spássíu stendur, myndir þú horfa á svona þátt? Yfirgnæfandi líkur eru á að áhyggjur vísindasamfélagsins reynist réttar. Það sem skiptir máli í öllu þessu er sjálf hugmyndin. Sjálf niðurstaðan er algjört aukaatriði, það er umræðan sem skiptir máli. Skyndilega eru allir að tala Mars á ný og þessi umræða fylgir í kjölfærið á síendurteknum niðurskurði hjá NASA og vísindastofnuna vítt og breytt heiminn. Vísindasagan sýnir að klikkaðar hugmyndir eru bráðnauðsynlegar. Við erum ekki að fara til Mars til að deyja, við erum að fara þangað til að lifa, segir Landstorp.